Tere! Mina olen Anette Remmelg ja te kuulate Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi podcasti Üks on kuus. Tänases podcastis räägime arstitudengite rollist, puuetega inimeste kaasamises ja meditsiini tuleviku kujundamisest erivajadustega patsientide jaoks. Võibolla oli mõni järgi mõte tuttav teile. Kas ma võin tal küsida, mis juhtus või see on liiga ebaviisakas? Kas ma peaksin abi pakkuma? Oi, ei, ma ei tohi kindlasti õllitada. Okei, ma pööran pea ikka ära. Oota, aga kas ma vaatan talle silma isegi, kui ta ei näe mind? Aga kas ta saab üldse aru, et ma kõnetan teda, kui ta ei näe mind? Huvitav, kas ta saab minust aru, mis ma ütlesin? Äkki ma peaksin aeglasemalt rääkima? Ei, ma parem üldse räägin tema saatjaga. Need on vaid vähesed mõtted paljudest, mis võivad peast läbi käia, kui kohtuda füüsilise, intellekti või nägemispuudega isikuga. Ilmselt ongi sedasi, et inimesed, kel pole igapäevast kokkupuudet erivajadustega inimestega, siis ei teagi, kuidas täpselt käituda. Seetõttu ongi meile külla tulnud Tartu puuetega inimeste koja esinaine ja sotsiaalkindlustusameti ekspertarst, doktor Aune Tamm ning Maarja küla juhatuse liige Lii Mikheim. Tere!
Tere!
Tervist!
Aga võibolla siis alustakski, et defineerime ära üldse, mis see puue on.
No ma siis alustan ja ütlen nii, et ma olen püüdnud ise endale, oma kaaskolleegidele ja ka inimestele siis nii-öelda, noh ütleme siis tänavalt seda põhjendada niimoodi, et puue on selline muutumatu püsiseisund, mida ei saa kuidagi nagu vähendada ega piisavalt kompenseerida siis ravimitega ega abivahenditega. Ehk siis, et kui inimene ei näe, siis ta ei näe, kui tema vaim on nõrk, siis ta on nõrk, et täna meil ei ole veel vahendeid neid kuidagi muuta. Et tavaline haigus, mis vajab ravi, ei võrdsustu puudega. See võibolla on kõige olulisem.
Lii, mis teie ütleksite, et just vaimse või intellekti puudega, et mis need sõnad on, mida üldse võib kasutada?
Kõiki sinu võib kasutada, aga oluline on see, et kui sa suhtled intellekti puudega inimesega, siis räägi lühidalt, räägi selgelt lihtsate sõnadega ja minu jaoks, kui ma mõtlesin siin kaasa selle puude teema üle, siis minu jaoks on see, et see on miski, mis takistab minul igapäeva toimingutega hakkama saamist ja takistab sel moel, et ma vajan kõrvalist abi.
Aga kuidas üks vastab puue, olgu see siis intellekti, olgu see siis füüsiline või nägemispuue, et kuidas see üldse mõjutab inimese igapäeva elu? Et siin me juba rääkisime, et see on midagi, kus inimene siis peab enda elu ümber korraldama, aga mis võivad olla need mõned asjad, mida ta peab ümber korraldama, võibolla millele nii-öelda terve inimene ei mõtlegi?
Kas või igapäeva tegevus, et see ongi ju see, et kui ma ei saa enam sellest või ka juba kaasa sündinult, eks ole, nagu siin eelpool nimetati, ei saa toime teatud tegevustega ja ei hakkagi nendega mitte kunagi toime saama. Et ühes küljest võibolla on lihtsam isegi, kui see on nagu kaasa antud looduse poolt, eks ole, et siis inimene kasvabki selles olukorras, et ta teatud tegevusi ise, mitte kunagi iseseisvalt ei saa teha, et ta vajab teatud olukordades või teatud tegevustes alati kõrvalabi, et raskem on leppida selle olukorda ka tavaliselt nendel inimestel, keda see tabab nagu elu puhu, noh, nii-öelda hilisemas elus on ju, et kes on eelnevalt olnud nagu igapidi toimetulevad ja nüüd nad peavad siis hakkama sõltuma just igapäeva elus või igapäeva elu korraldamisel kõrvalabist. Et see tegelikult on nii lai, et meil ei ole mõtet siin nagu isegi detaili laskuda, et kellel mis on ju ühel on see söögitegemine, teisel on võibolla ise enda pesemine ja kolmandal on võibolla pääsemine kuuendalt korruselt näiteks üldse õue.
Miks on üldse oluline rääkida nüüd erivajadustega inimestest, mõtleme nüüd meditsiinitöötajad ja ka tulevaste arstide aspektis, et enamik meie kuulajaskonnast on siin praegu arstitudengid?
Üliõpilastest saavad edaspidi arstid ja tegelikult minu arvates arstide esmane ülesanne märgata oma töös, märgata no, võibolla ühiskonnas laiemalt, sest nad on ikkagi reeglina väga targad inimesed ja väga haritud inimesed, noh, võibolla versus kogu elanikkond. Nii et seetõttu mina arvan, et esimene number üks on see, et tuleb märgata. Ja siis, kui on märgatud, siis saab ka aidata.
Kui sa võtad inimest vastu oma kabinetis, mis iganes olukorras, siis kohtu kõigepealt inimesega ja alles siis haigusega. Loomulikult ma saan aru, see aeg, mis inimestel on arstidel on ette nähtud, siis nii-öelda selliseks reaalseks kohtumiseks on lühike, aga kui sul on see eeltöö tehtud, et siin on tegemist intellektipuudega inimesega, kaasa tema tegevusjuhenda või tema tugiisik või tema vanem, sul läheb lihtsamalt. Sest muul juhul sa võid saada valeinfot, lihtsalt valeinfot. Ja üldse mitte tahtlikult. Sellepärast, et ega see intellektipuudega inimene ei tule sulle valetama. Ei, tema räägib rõõmsalt sündmusi, mida tema elus on juhtunud.
Kas siis oleks võib-olla juba kuidagi hea seda ümber, ma ei tea, mitte programmeerida, vaid muuta juba seda, et teatud inimestel ongi arsti visiidid pikemad, et kas see on üldse tehtav või te arvate, kõige parem lahendus ongi see, et lihtsalt arst enne juba esmakohtumisel teeb selle eeltöö ära, sest et mingil määral on ikkagi see, et kuigi tal on eeltöö tehtud selle inimese avanemisega, võib kauem minna aeg.
Ja ma arvan, et ei ole halb, et ongi sellise patsiendi jaoks reserveeritud kaks vastuvõttu aega, et seda ka minu arvates perearstid päris palju praktiseerivad, et ma ei tea, kuidas päris elus kogemus on.
Meie küll hästi palju kasutame pereõdede abi. Ehk siis meil ei ole ju sellist eraldi nüüd arsti, vaid meil on küll oma asutuse sees on ka metode, kes aitab ka juba arstile saata ette info, sest tema on ju igapäevaselt kokku puutunud meie elanikega. Aga pereõed juba teavad ja enamasti nemad suhtlevadki siis mitte otse selle haige inimesega, vaid tema tugiisikuga, tema tegevusjuhendajaga ja samal ajal nad ei jäta kunagi küsimata selle inimese enda käest. Väga vale oleks see, et ma suhtlen ainult tegevusjuhenda või tugiisikuga. Tema ei tunne seda valu.
Ja seal tuleb jälle see, et kui sa ei ole kokku puutunud, siis inimesed lihtsalt ei tea. Aga nüüd siit saabki nagu edasi kohe mõelda, et aga milline on siis üldse puuetega inimeste roll ühiskonnas ja kuidas vastupidi, et mis on ühiskonna roll siis nende puuetega inimeste elus?
No mina arvan, et puudega inimene on täpselt samasugune inimene nagu iga teine inimene, et mina sellepärast nagu üldse ei taha, et kuidagi nagu lahterdatakse ja meil on olnud aegu, kus veterani tõend oli väga oluline, et sai järjekorras ette minna ja siis selle liha või vorsti ära osta selle väikse lapsega ema eest ja nii edasi ja siis on meil igasuguseid muidki küll on meil saiatalonge olnud ja leivatalonge, aga minu arvates me võiksime juba täna kasvada sellest üle, et me ei osuta enam ega lohterda inimesi, see on puudega inimene ja see on siis, noh, mis see teine inimene siis. Minu arust on nagu kõige õudsem asi on, et inimesi lohterdatakse, aga inimesed on ka ise teatud ajal, et jällegi teie olete liiga noored on, aga on teatud aastat ja võibolla mõni kümmende aastat tagasi on, kus inimene tutvustas ennast mitte läbi selle, et minu nimi on Aune Tamm ja ma olen see ja see, vaid et mina olen invaliid ja alles kõik siis tuli muu sinna järgi. Eks ühest küljest on see neid võibolla mitte puudega inimesi siis noh ka ühest küljest mõjutanud on ju, aga teisipidi, no ma saan aru, et see on olnud nagu teatud staatus, noh teatud kuuluvus, et inimene tahab sageli kuskile kuuluda on ju, et selle tõttu on noh näiteks kasvõi see sama teie Eesti üliõpilaste selts on ju, arstiteaduskonna üliõpilaste selts on ju, siis noorarstide selts on ju, hiljem arstide liit on ju ja nii edasi, et võtta inimestel on tarvidus nagu kuskile kuuluda, aga mitte ma ei tahaks, et lahterdataks, et noh, nii-öelda normaalsed inimesed ja puudegi inimesed, ma arvan, et me oleme kõik ühte viisi noh, erilised inimesed, et minul on ilmselt teatud eripärad ja et võibolla, noh, oskan ma neid lihtsalt võibolla paremini varjata, on ju, teisel on teised erisused, on ju, et aga minu arust me oleme kõik kokku ikkagi lihtsalt inimesed.
Jah, ma olen sellega 100% nõus, et meil on kõigil rollid, me oleme kellegi lapsed, me oleme kellegi õed, vennad, me oleme kellegi klassi või töökaaslased ja kui nüüd niukest väikest huumori nurka tuua selle puude juurde, siis meil on kõigil millestki ka puudu. Kellel rahast, kellel armastusest, kellel naisest, kellel mehest ja see ei tähenda ju seda, et meil nüüd kõik me puudega oleks kohe. Ja jälle üks tore, selline mulle meeldib vahel lugusid rääkida, tore lugu sellest, kuidas meie külla saabus üks noormees ja ütles, et oh kui tore, õhtul tegime lõket, kõik puud said ära põletatud, nüüd me oleme kõik puudeta.
Aga liigume natukene selle tervishoiusüsteemi poole. Et mis te ise ütleksite, et mis on mõned puudused tervishoiusüsteemis, kui me räägime nüüd erivajadustega inimestest?
No kui alustada kõigepealt sellest, et kuidas aru saada, et kui vastuvõtule tuleb inimene, kas ta on siis puudega või mitte, et siis puuet ei ole võimalik reeglina varjata. Kui seda on õnnestub varjata, siis seal väga ka seda puuet ei ole. Ehk et ma olen alati öelnud, et välja paistab kindlasti see, et inimene ei näe, välja paistab kindlasti see, et inimene ei kuule ja kindlasti paistab välja see, kui inimene saab halvasti või ei saa üldse liikuda. Nüüd võibolla intellekti puudega siin just eelnevalt oli juttu, et see alati võibolla koheselt ei avaldugi, et inimesega võibolla peab natuke pikemalt rääkima, et seal nagu ära tabada, sest just see sama kompensatsioonimehanismid ja toimetuleku nii-öelda omandamine, et võib selle kohati isegi ära varjata. Et aga ütleme seal siis aitab juba kaasa, eks ole see varasem tervise lugu, et mis on ju ikkagi arstile, kelle vastuvõtule inimene saabub, on enamasti nähtav. Nüüd mis on minu arvates nagu meditsiini seespoolt vaadates hästi halb on see, et näiteks need samad F-diagnoosid, mille taha siis peituvad erinevad vaimsed häired, on nagu psühiaatrite poolt kohe juba ette lukustatult, kas siis võibolla ei ole üldse saadetud, aga võibolla on siis lukustatult teiste arstide jaoks saadetud digilukku. Et see minu arust üks asi on nagu selline ebakollegiaalsus, mis mulle nagu kõrvalt vaatajana väga-väga silma paistab.
Eks see on seotud selle isikuandmete kaitseseadusega natuke ja me kaitseme küll inimest, aga tegelikult ei pruugi see kaitse osutuda üldse kaitseks, vaid pigem vastupidi ja sama võin ma öelda ka meie nii-öelda praktikute poole pealt, et väga hea oleks, kui me teaksime veidigi sellest, miks on mingi ravim välja kirjutatud, kui kaua on seda juba võetud sellepärast, et mitte, et meie hakkaksime ravimi doose ümber muutma, aga me saame anda tagasi sidet, kas see mõjub või ei mõju, sellepärast, et meie näeme ju seda inimest igapäevasel tegutsemas ja me näeme ka seda, kui on aeg ravimid ümber vaatamiseks, sest tõesti ajas, ühesõnaga üks ravim, see on muutud teatud mõttes immuunseks selle ravimi vastu, sest ta on juba sinu organismi üks nii-öelda osa või komponent ja siis tuleb tõesti pöörduda, on see siis psühiaater või ka meil on ju päris palju ka epileptikuid, ka nende puhul on vaja jälle ajas üle vaadata, mis on need, et mingisugune osa sellisest patsiendi loost võiks olla siiski selline, mida saab kasutada. Jaa, loomulikult seal on omad eetika reeglid, aga me ju kõik oleme arstid kindlasti väga palju, aga ka meie töötajad peavad järgima eetika koodeksit ikkagi ja ei ole isiku andmed kuskil mujal räägitavad, aga omad töös kasutatavad.
Aga kas te arvate, et siis on vaja just kui mingid lisa väljaõpet või koolitust nüüd günekoloogide juba seal sünnitusmajas viibivad inimeste poolest või on see perearstid või üldiselt kõik eriarstid, kelle juurde ühel hetkel võib patsient sisse kõndida, et mis oleks see lahendus? Kuidas nüüd tagada see, et vanemad, kes järsku sünnib selline laps, nad ei ole kunagi kokku puutunud, nad isegi ei tea, kust abi otsida, seal mängivad emotsioonid veel rolli, et see laps lihtsalt ei satuks lapsele koodusse.
Siin ongi täpselt see sama asi, et tegelikult ma arvan, et ei pea nüüd arstid hakkama omale lisaspetsiaalsusi tekitama ega omandama, vaid neil peaks olema see teave, kust siis kelle poole ta suunab. Praegu on kõik nagu juhuslik. Ütleme nii, et kui me võtame mõne väiksema piirkonna, seal teab perearst peaaegu kõiki oma nimistus olevaid inimesi, seal tunneb perearst ka väga hästi kohaliku sotsiaaltöötajat, seal tunneb ta kindlasti ka väga hästi lastekaitse spetsialisti ja seal see koostöö nagu ja ilmselt see informatsioon liigub märksa paremini. Mida suuremasse üksusesse me liigume, seda vähem on see informatsioon nagu teada ja seda kehvemini liigub informatsioon ka edasi. No võtame kõige nagu lihtlabasemast asjast, et kui näiteks täna satub minu nimistus oleva patsient või tema laps või kes iganes satub erakorralise meditsiini vaate välja või kutsub kiirabi, siis tegelikult ei saa see perearst mitte mingit teavitus sellest, et tal on loota ainult sellele, et võibolla see pere võtab siis ise järgmisel hommikul ühendust ja ütleb, et võt selline lugu eelmine õhtu juhtus, aga vaatamata meie tohutule suurele digiriigile, et Inglismaal oli see juba aasta kümneid tagasi, et kui tema selle üldarsti patsient sattus kas haigla juurde emosse või käis kiirabi, siis oli hommikul faks oli koheselt selle perearsti laua peal, kelle piirkonna inimene see siis oli on ju, ja nad said sellega koheselt edasi tegeleda. On ju. Meil siia maani sellist teavitust ei tule. Kui inimene läheb haiglaste välja, siis mina olen olnud praegu sellises osakonnas, kus tõesti seal see sama raviarst võtab telefoni ja teavitab seda perearsti või paneb ka sellele inimesele reaalselt juba perearsti juurde siis nii-öelda siis visiidi aja. Aga enamikes osakondades sellist asja ei toimu. Kiirepistega emost ei liigu mitte mingisugust. Jaa, ta liigub digilukku, aga kas te kujutate ette, et 2000 nime klõbistab hommikul pereõde ja arst läbi, et vaatab, et kes võis juhuslikult sattuda küll erakorralise meditsiini vaate välja või kiirepi vaate välja.
Nüüd nendele arstitudengitele üks võibolla nõuanne on, et kuidas paremini ennast valmistada, sest tegelikult ju paljud arstitudengid töötavad ka abiarstidena, emodest teevad vastuvõtte. Teine, et mis on see nõuane siis, kuidas riigitasandil seda asja korda teha või kas oleks mingi ühtne süsteem?
Mida ja kuidas moodi saaks seda inimest või peret või toetada, siis minu teada on ka kliinikumid, suurtes vähemalt on olemas oma sotsiaaltöötaja ja oma psühholoog, et no nii palju vähemalt võiks siis olla, et sa oskad suunata selle pere või sa vähemalt peaksid seda tegema, kui on tõesti tegemist juba kohe nii-öelda sündimisel märgatava sünnitraumaga, et ta selle esimese saaks sealt selle sotsiaaltöötaja või psühholoogi käest. Et sa ei pea kõike ise teadma, see ei ole võimalik, sest mitte ükski inimene ei ole see, ma ei tea, arvuti või robot, kes kõiki asju peaks ise teadma, aga ta jah, oskaks nagu seda esimest suunamist teha ja võtta sealt edasi juba sammult võiksid need liigutused minna.
Ongi väga keeruline öelda sellepärast, et tõepoolest ega ei ole ju mingisuguseid selliseid algoritme ega et võtta selle teemaga sinna poole ja teise teemaga sinna poole. Aga küll oleks hea, kui tõesti sellel, on ta siis haigla või on ta esmatasandi ravimeditsiin, et kui seal oleks tõesti, teada vähemalt suund, et kellele ma siis delegeerin selle teema nagu edasi. Ja täna tegelikult seda, kuidas ma ütlen, seda kellele delegeerida tegelikult ei ole. Et ja siis inimesed otsivadki ise, eks ole, kes on võimelised, kõik ei ole ka võimelised, eks ole, et kõik ei kasuta infotehnoloogilisi vahendeid nii nagu, nagu võibolla meie oleme harjunud ja nii edasi ja nii edasi ja siis ongi kõik see, ka selle nii-öelda abini jõudmine väga pikk ja keeruline tee ja tõesti, et ütleme esimesed sammud võibolla siin on astutud, et on üks pilootprojekt ja sellest oli nagu lootust, et sellel aastal läheb ka ellu, et vähemalt siis haiglate juurde tekib sellise rolliga töötaja, kes siis vahendabki nagu seda haiglasse sattunud patsiendi probleeme kohalikule omavalitsusele, et näiteks, et kui on näha näha, et ta ei ole võimeline peale seda haigla ravi koheselt kodus kaevust vett tooma ja puid sisse kandma ja ahju kütma, et siis koostöös kohaliku omavalitsusega leitakse siis need edasised variandid, et noh, kuhu ta siis läheb mingiks ajaks või mis ajaks ja nii edasi ja nii edasi. Kahjuks see siiski sellest aastast veel rahastust ei saanud, aga loodame, et siis edaspidi saab. Aga nüüd tõesti esmatasandi puhul mina ei tea, et oleks ka nagu väga sellist võimalust, et noh, isegi see juba on suur asi, et ühel perearstil on mitu pereõde ja siis jõuab nagu ka selle nimistuga nagu paremini neid ülesandeid täita, mis on ravimeditsiinil. Aga nüüd lisaks võtta veel seda sotsiaaltöötaja rolli ei ole nagu väga mõistlik. Et pigem võibolla siin ongi see sama asi, et ka noh, et võibolla julgemalt kasutada seda varianti, et andagi üle see inimene siis selle kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale või lapse puhul siis lastekaitse spetsialistile. Et see oleks nagu minu arvates see mõistlik, et ma arvan, et raviarst ei pea tegelema kõigega seinast seina, sest tema asi on ikkagi enne kõike diagnoosida ja ravida haigusi, kui neid vaja on ja siis jälgida selles osas. Aga mida küll, et üks asi, mida ma tõesti tahan puudutada ja mis ma arvan, et tuleb nii ehk naa, aga täna veel ei ole ravimeditsiinis. Kohati muidugi jälle teen liiga, et kohati on, et kasutavad tõesti siis seda rahvusvahelist funktsioonihäirete klassifikatsiooni. Et kui me muidu oleme harjunud, eks ole, et meil on RHK-10 ehk siis rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon, siis tegelikult on paraleelselt juba päris palju aastaid maailmas olemas ka rahvusvaheline funktsioonihäirete klassifikatsioon. Ja miks see on nagu hea ja miks see võiks tulla ka ühel hetkel ravimeditsiini laiemalt on see, et kuigi jah, raviarsti seisukohast on oluline, mis on haiguse nimi, siis inimese vaatevinklist ja teiste tugispetsialistide ja ütleme tugisüsteemide mõistes on siiski olulisem see, et mida inimene ei saa, millest tal piirangud on. Et noh, näiteks selle sama, et kui me võtame kõige lihtsama ühe koodi, et see on liikumine või kõndimine, eks ole. Et seda võib takistada väga palju asju. See võib olla, eks ole, ajutasandil probleem, see võib olla liigese tasandil probleem, see võib olla lülisamba tasandil probleem ja nii edasi, nii edasi on ju. Või ka, eks ole, noh, kroonilised sisehaigused ja niimoodi. Aga oluline on kõigile seda tuge pakkuvatele üksustele. See, et milles on siis sellel inimese piirang, sellepärast, et tegelikult seda sama kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad ega ka rehabilitatsioonispetsialisti ei huvita nii väga see haiguse diagnoos on ju. See võibki täiesti salastatud olla ja nii-öelda delikaatsete andmete hulka kuuluda. Aga oluline on see, et mis on see probleem, millega peaks tegelema on ju, mida peaks siis nagu nende tugimeetmetega leevendama. Et noh, võt ongi, et kui inimene ei saa kõndida selge, me peame ta ei saa sealt kaevust vett kätte, ta ei saa kuurist puid kätte, ta ei ole võimeline ise ahju kütma, on ju. Et järelikult need on need piirangud, on ju, et nendega siis, no ja siis sealt juba tuleb edasi, kes siis sellega tegeleb, et noh, ütleme niimoodi, et me võime öelda, eks ole, et inimene vajab puuet, siis me küsime vastu, on ju, aga kas puue toob tal kaevust vee tuppa, kas puue toob tal ahju puud tuppa, kas puue kütab ära tal ahju, et tegelikult inimene vajab abi, mitte puuet. Miks ma ütlengi, et mulle üldse ei meeldi see, noh, nii-öelda inimeste lahterdamine, et tema on puudega, tegelikult ta vajab abi, me kõik vajame ühel või teisel elu etapil mingit kõrval abi on ju. Ja siin on nüüd sama lugu, eks ole, et lihtsalt kui juba ravimeditsiin hakkaks kirjeldama nii öelda siis selle rahvusvahelise funktsioonihäirete klassifikatsiooni põhjal neid piiranguid on ju, siis järgnevad üksused ei peaks enam üldsegi tegelema hindamistega, vaid võiksid tegelda juba abi andmisega.
Aga miks siis on see puude defineerimine oluline? noh, see funktsioonihäirete aspekt me saame aru, et kui see on teada, et siis me saaksime noh, teha kõike efektiivsemalt ühesõnaga, pakkuda ravi täpselt või abi just selles kohas, mida see inimene vajab, aga milleks on nüüd see puude olemasolu?
Seda ei olegi vaja.
Okay.
Et see ongi see sama asja, et mille suunas me liigume, et me tahaks sellisest lahterdamisest nagu puudeks üldse lahti saada. Noh, inimesel on lihtsalt eri vajadus teatud olukorras, teatud aegadel, võibolla ka eluaegne, et ega seda ei saa samamoodi välistada, aga see on, kui tuli uuest Eesti Vabariik, siis invaliidsuselt mindi siis ühel hetkel üle töövõime hindamisele ja siis puude raskusast mete hindamisele on ju. Noh, kas see oli hea või halb, raske on öelda, et invaliidsus oli veel rohkem nagu diagnooside põhine on ju. See jällegi nagu, noh, ütleme nii, et ma sain hüpertoonia tõve diagnoosi ja nüüd mul oli automaatselt nagu ka teatud protsent töövõime vähenemist. Noh, mis minu arvates ei ole õige tänases vaates. Täna me ütleme, et kõrgvererõhu tõbi on täiesti ravitav. Noh, see on võibolla väga üksikud juhtumid, eks ole, et kus jääb nagu ravimeditsiin et tegelikult ikkagi neid haigusseisundeid, mida me täna suudame raviga 99% kontrollida on päris palju ja mis mitte kunagi invaliidistumist ei või noh, siis tänases mõistes puudelisust ei põhjusta. Aga see on oma ajal olnud selline vaheetapp ja tõepoolest puuderaskusaste võimaldas ligipääsu teatud teenustele, mida siis teistele inimestele võimalik ei olnud ja kahjuks ka tänasel päeval endiselt näiteks lapsed rehabilitatsiooniteenustele ei pääse ilma puuderaskusastmeta ja no ühesõnaga, et olla päris korrektne ütlen siia juurde, et siiski abi vajav laps kohaliku omavalitsuse suunemisel pääseb ka rehabilitatsiooniteenustele. Aga ütleme nii, et suuremas hulgas siis liigub neid rehabilitatsiooniteenustele läbi puude raskusastme. Siis, mis täna on veel endiselt muutmata, on see, et abivahendeid suurema soodustusega saavad lapsed ainult koos puude raskusastme olemasoluga.
Sul võib olla liikumispuudega inimene, aga kui ta nii-öelda, ma ei tea, kelle ees siis sotsiaalkindlustusameti või sotsiaalministeeriumi silmis ei ole piisavalt sügav, siis täiskasvanu east, siis minul ei ole enam teatud eeliseid, ma ei saa soodsamalt sõita enam, ma pean maksma neid täishindasid, aga inimene võib olla versus inimene, kellel võib olla isegi liikuda ei ole keeruline, aga paberite järgi on tema nagu puude raskusastme kus aaste raskem, et tema saab nagu tasuta sõita, kuigi ta võibolla isegi on võimeline autoga sõitma. Kui kaotada ära need erinevad puude raskusastmed, siis kas ka need teatud hüved, mis nii öelda ühiskonnas on, kas need siis kuidas sellega nagu on?
See, need on õigustatud küsimused, et tegelikult on üle 20 seaduse seotud puude raskusastmega. Alates siis need nimetatud juba see transportiseadus, eks ole, mis siis annab teatud gruppidele siis tasuta sõiduõiguse on ju. Ja näiteks, noh, mida meie peame ise väga suureks ja siin võibolla kõrvalistuja saab mind ka täiendada selles osas, et teatud varbavalu või põlvevalu pole sugugi nagu nii suur piirang, et sellepärast peaks olema nüüd parkimiskaart, aga küll mõõdukas vaimne alaareng võib olla see, kus oleks vaja vägagi selle tervishoiu asutuse ukse ette parkida, et ta kõnnib küll, aga ta kõnnib vales suunas ja et teda kinni püüda ja õiges suunas õigesse kohta viia võibolla päris suur väljakutse. Et minu arvates, noh, esimene asi, et kui me ei suuda neid 20 ja rohkem seadust nagu kohe niimoodi käigupealt ümber teha ja neid kuidagi siis, noh, sest teatud inimesed tõesti teatud eeliseid vajavad, on ju, olgu kas või siis selles ühistransportiseaduses on ja aga et kui me seda ei suuda, et siis palun läheme seda teed, et inimesel kas on puue või tal ei ole puuet, aga mitte, et see on ka noh, pikalt ja kaua töötanud arsti jaoks suur probleem ütleme nii, et võibolla kõige, noh, kõige lihtsam isegi on võibolla seal siis see praegu kolmas raskusaste ehk siis sügav, et puuded on meil siis keskmine raske ja sügav, et tihti peale räägitakse kergest puudest, et me ise ütleme, et me ei eita seda, et ka kerge puue ehk siis kerge piirang võib ikkagi olla inimesel, aga see siis täna ei kvalifitseeru sellele sotsiaaltoetusele on ju, ja erinevatele siis teenustele pääsemisele on ju. Ja mina ütlen ka, et puue kas on või ei ole ja vastavalt siis sellele individuviidile nagu kaaskõneleja siin on öelnud, et vastavalt sellele peaksid siis tulema need teenused, teenuste pakett. Ja ma ütlen veel, et minu arvates meil on nii väike riik ja meil on ikkagi noh, nii vähe neid inimesi, kes sellist reaalset noh siis kas mingit teenust või siis kõrvalabi või mida iganes vajavad, et need peaks olema võimalik aja jooksul tõesti individuaalselt hinnata. Et noh, ma saan aru, et 30 aastat tagasi mindi sellist universaal teed mööda, et anname kõigile midagi kii on ju ja natukenegi kii on ju, et siis ei saa keegi öelda, aga täna me oleme nii palju rikkamad ja täna on meil võimekust nii palju rohkem on ju, et lõpetame ära need iga nurga peal hindamised või teeme selle ühe asja paneme sinna selle paketi kokku ja inimene teab, kus ta siis mis teenust nagu saab, et see oleks nagu see, noh, minu mõistes see ideaal pilt on ju nimetame seda siis vaekurluseks, invaliidsuseks puudeks või eri vajaduseks, noh, minust eri vajadus on nagu kõige õigem termi
puude taotlemine läks hästi populaarseks ka siis, kui selgus, et sellega koos või kaasneb ka teatud rahaline summa, ehk inimesed, kes saanud mingisuguse tervise kahjustuse ja siis oli see puue, siis oli see üks võimalus endale natukene saada lisarahastust.
Et ütleme nii, et täna seni, kuigi noh, me oma arvates oleme nagu raiunud seda juba väga-väga mitu aastat on ju, et puude raskusastmega kaasnev sotsiaaltoetus ei ole ravimiraha. Ja eile jälle loen mina vaidest on ja et kui te seda raha mulle ei anna, siis mina ei saa enam rohtusid osta. On ju. Et tegelikult see ei ole mitte kunagi olnud ravimite kompensatsioon, sest Eesti Vabariigis topelt soodustused ei kehti. Ravimitel on oma kompensatsioonimehanismid ja ravimid on haigusest, mitte puudest tulenevalt.
Ja lõpetaks üks teemaga praktilise võibolla nõuandega. Kuidas siis üldse peaks üks arstitudeng ette valmistama? Mängime siis läbi senaariumid. Et nüüd astub sisse üks intellektipuudega patsient koos oma saatjaga. Mida teha, mida öelda, kellega rääkida, kuidas rääkida?
Kõigepealt ongi soovitus suhelda nii nagu iga teise patsiendiga, kes uksest sisse astub. Ei ole vaja kuidagi lahterdada. See, et tal on tugi isik kaasaks, see on sulle lihtsalt turvalisuse elementina seal kaasas ja küsi tema käest, kui ta jääb vastusega jänni, küll siis tugisik aitab.
Ju mitmeid arste on liikunud ka raja taha tööle ja tõesti, et näiteks Rootsis ei olegi võimalik lapsevanemal näha 12 aastase lapse tervise andmeid. Ta saab seda teha lapse nõusolekul, perearsti juuresolekul, kui laps selleks loa annab. Ja minu arvates on see õige, et see lõpetab ära nagu sellise üle inimese pea või üle lapse pea või üle selle puudega inimese pea rääkimise. Et noh, et ah, ta, noh, mis tema teab, ta nagu nii millestki aru ei saa, on ju, et ja me räägime siis nagu noh, üle tema pea, siis kas tema eestkostjaga või siis lapse vanemaga, eks ole ja nii edasi, aga tegelikult see ei ole õige sellepärast, et mis sellest järgneb. Need inimesed ei võta iialgi vastutust oma tervise eest.
Aga samas, ega ikkagi aegajalt me teeme ise ka seda sama apsu. Tahame ka olla targad ja tahame ka tema eest rääkida ja mitte ainult arsti juures, vaid igal pool mujal ka. Me teame täpselt, mida see meie elanik mõtleb. Pärast selgub, et ei tea, ta teadis ise palju paremini.
Lõpetuseks üks toreda küsimus, et mis on üks kõige nagu piinlikum hetk teie jaoks endal on, kus te teate, et te olete selles nii-öelda maailmas ja nüüd te tegite selle käitumisapsaka. Kas teil tuleb mõni niimoodi silme ette?
Üks vana härra ütles minule, et miks te korjute mu peale? Lihtsalt eelnevalt oli käinud kuulmisvaegusega inimene ja ma tõesti väga kõva häälega pidin rääkima, aga seda kurdavad ka kaas kolleegi, kas sulle kodus ei öelda, et mis sa karjud, et see on noh, et tõesti, et üsna palju inimesi on, kellel kuulmislangus on, kes noh, ütleme, kuulevad niivõrda, et nad ei taha ka seda kuuldeaparaati kasutada. Ja siis noh, siin seal tekib, noh, harjub sisse selline kõva häälega rääkimine. Üks vanahära tõesti väga pahandas mu peale, et miks ma karjun. Ja teine asi, mida ma olen nagu kõrvalt tähele pannud, on see, et kui inimene näiteks on ratastoolis, siis temaga hakatakse ka kõvemini, kõvema häälega ja niimoodi noh, aeglasemalt rääkima. Et noh, et tegelikult on enamasti täiesti norm intellektiga ja tavakuulmisega, et need on sellised võibolla naljakad situatsioonid olnud.
Ma olen oma pereliikmetele hakanud rääkima aeglaselt lühikeste lausetega ja mitmeid kordi ühte ja sama asja, mis nüüd lahti on. See ei ole tööl, ära muretse, me saame aru.
Ma loodan, et kõikidele kuulajatele oli huvitav ja õppisite kindlasti midagi juurde ja sellest tõesti võiks pikalt rääkida. Loodetavasti tulevikus meil tuleb üks kogemus lugude sariga inimestest, siis, kes reaalselt on nende eri vajadustega ja naljakaid lugusid ja õpetussõnu meile. Suur aitäh teile, kallid külalised, et te meile külla tulite. Ilusat päeva jätku!
Ja aitäh kutsumast!
Aitäh!